Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Jambo msikilizaji wa VOA Express, mahala popote pale unapotusikiliza. Hapa mjini Washington DC ni saa 3:30 asubuhi leo, ikiwa ni siku Jumanne Julai 23 mwaka huu wa 2019. Kule Afrika ya Mashariki ni saa 10:30 alasiri, Afrika ya Kati ni saa 9:30 za mchana. Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo haya ya VOA Express hii leo. Na ni mambo mengi tu tumekuandalia. Sakata la waziri wa fedha wa Kenya bado linaendelea kufukuta, tutaliangalia. Halikadhalika kuna habari za mauaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni moja kati ya jambo ambalo tulizungumza kwenye barazani hii ya leo. Inafurahisha
sasa. Hebu nidokeze na mimi.
Barazani leo tunajadili juu ya serikali mbalimbali za Afrika Mashariki zimekuwa zikiendelea na marufuku ya zile dawa za kufanya ngozi kwenye upe. Kwa hiyo tutaangalia,
yani una maana kujichubua.
Kujichubua. Maana kuna watu wanatumia maneno mengi kwenye hili neno. Watu wanasema kujichubua, wengine wanakuambia kujitakatisha, wengine wanakuambia kujipiga msasa.
Yote hayo unayapata ndani ya VOA Express. Lakini kitu kingine ambacho pengine wewe msikilizaji bado hujagundua, hii leo ikiwa ni Julai 23 ni siku aliyozaliwa aliyekuwa mfalme wa Ethiopia, Haile Selassie. Tutakuhabarisha baadaye kidogo kile kinachojiri kuhusiana na mfalme huyu ambaye alizaliwa huko nchini Ethiopia.
Naam, sakata la waziri wa fedha Henry Rotich bado linaendelea kufukuta nchini Kenya, ambapo hapo jana yeye pamoja na makatibu wakuu walikamatwa pamoja na maafisa 28 katika lile sakata la kwamba kulikuwa na ubadhirifu katika ujenzi wa mabwawa mawili ya maji. Sasa leo kuna mwendelezo wake, ambapo Kennedy Wandera yupo kwenye line ya simu. Kennedy Wandera, tueleze kile ambacho kinajiri hapo nchini Kenya.
Kwa muda mfupi ujao tunataraji kwamba uamuzi wa jaji Douglas Ogoti utatolewa, na ni uamuzi unaohusu iwapo waziri na makatibu wake wataachiliwa kwa dhamana au la. Maanake hapo awali pamekuwapo na mdahalo kuhusu uwepo wao kuweza kujiondoa katika mahakama kwa sasa, ili watolewe kwa dhamana huku kesi ikiendelea. Lakini upande wa ile mashtaka ya umma, DPP anaeleza kwamba hana ithibati yoyote ya kudhibiti uamuzi huo, lakini anataka kwamba vile vyeti vya kusafiri nje ya nchi vipokezwe mahakama, na hivyo basi wawe watu wanaorejea mahakamani. Kwa hivyo tayari wameshtakiwa kwa makosa kadhaa, takriban 21 wote waliofika mahakamani, na wamekanusha mashtaka hayo, wakaeleza kwamba walijihusisha na yale yanayowekwa juu yao au dhidi yao. Hebu tumsikilize huyu Kioko Kilikumi. Kioko Kilikumi ni yule wakili anayemwakilisha waziri Rotich.
The first accused person has fully cooperated with the investigative agencies. He has visited the Directorate of Criminal Investigations on 7 different occasions, spending over 40 hours.
Na huyo ni Kioko Kilukumi akieleza kwamba waziri hana utata wote, atakuwa na wasili mbele ya mahakama iwapo atahitajika, na hivyo basi kumuzuilia haina ithibati yoyote. Ni mtu ambaye amekuwa akifanya uamuzi wa kila wakati, na hivyo basi iwapo ataachiliwa kwa dhamana, basi ataendelea kufika mbele ya mahakama kujieleza. Lakini upande wa mashtaka au upande wa DPP unaeleza kwamba hawa ni viongozi ambao wana ushawishi mkubwa sana nchini Kenya, na ile wakili anayewakilisha upande huo Ali Taib Ali anaeleza kwamba hamna vikwazo vyovyote ambavyo jinsi wanavyo upande wa wale upande wa wale wanaohusika katika ubadhirifu wa fedha wanaweza kuondoka nchini. Hebu tumsikilize Ali Taib.
Fiona, we are extremely prepared to move with this case as fast as this court is capable of moving forward. We want no adjournments. The DPP wants no quarter, no leeway.
Na huyo ni wakili anayewakilisha mkurugenzi wa mashtaka Umar Nurdin Haji, Ali Taib, akieleza kwamba wanataka wamejitayarisha vya kutosha na serikali ina ushahidi wa kutosha, na hivyo basi hawataki chochote kisitishwe katika utekelezaji wa kesi hii. Wamejipanga vya kutosha, na hivyo basi wakaeleza kwamba iwapo mahakama itaamuru hivyo, basi wakati wote ule wataweka ushahidi mbele ya meza na kuonesha jinsi maafisa hao walivyojiingiza katika ubadhirifu wa fedha za umma.
Wandera, lakini mpaka wakati huu tunafahamu kwamba dhamana wanayoifuatilia ni kiasi gani kinachotakiwa?
Hamna kiasi kilichowekwa na mawakili wa maafisa hawa, lakini wanaeleza kwamba waachiliwe kwa dhamana ya kiwango cha chini ili wasiweze kupewa masharti magumu sana, maanake hawa ni watu ambao wanaipenda nchi yao na wataendelea kushirikiana na mahakama, na hamna chochote kinachoonyesha kwamba huenda wakatoroka nchi. Wana uwezo tu wa kukaa hapa nchini na kuendeleza kesi zao.
Asante sana Kennedy Wandera, tukushukuru sana kwa kile ambacho unatueleza. Ndiyo, sakata hilo bado ni jambo ambalo kwa kweli watu wengi wanasema ndiyo ishara kwamba Rais Uhuru Kenyatta sasa hivi anakabiliana vilivyo na masuala ya ufisadi nchini Kenya.
Na kama utakumbuka pia hata mwaka jana alipokuwa hapa Marekani katika mkutano wa Umoja wa Mataifa alizungumzia swala hili la rushwa nchini mwake, ambapo alisema ni changamoto kubwa kwake na anapambana vilivyo akihitaji msaada kote kwa maafisa wa serikali, raia wa kawaida, wote wamuunge mkono katika juhudi hizi, hata anakutaka watu wa kimataifa wamsaidie katika juhudi hizi ambazo si ndogo na si rahisi kukabiliana nazo, hususan pale ambapo pengine rafiki yako wa karibu ambaye pia ni mfanyakazi katika serikali uliopo naye anahusishwa katika swala la ufisadi na kuwa ngumu kidogo.
Naam, sasa mkamiti tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo,
hasa ambapo tunaelezwa huko Beni yametokea mauaji ya watu takriban 13 wameuawa kwa mapanga. Lakini ili kujua hii taarifa, kina nani waliohusika kufanya uhalifu huo kupoteza maisha ya watu wasiokuwa na hatia, tunaye mwandishi wetu Auster Malivika katika line ya simu, tupashe kile ambacho kinaendelea huko Beni, DRC.
Asante sana mkamiti. Ni kwamba kile ambacho kinaendelea hivi sasa hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni ukosefu wa usalama ambao unaendelea kuripotika hapa na pale, na kama vile natoa kuzungumza ni kwamba kuna mauaji ya watu ambao kwa mara nyingine yamejitokeza katika wilaya ya Beni, lakini kwenye miji tofauti katika maeneo ya Eringeti ambako watu watatu waliuliwa, na katika mji wa Oicha ambako watu zaidi ya 10 wameuliwa akiwemo mtoto mmoja. Na watu hao wote wameuliwa tangu usiku wa leo. Mashambulizi yalianza usiku hadi asubuhi, na watu wanaodhaniwa ni wale waasi wa ADF kutoka Uganda, kwa sababu utakumbuka kwamba mauaji yametokea kila mara katika mji wa Beni na wilaya za Beni kwa zaidi ya miaka 5 sasa. Umoja wa Mataifa upo, jeshi la serikali lipo, alafu wananchi walikuwa wametumainia rais mpya kwamba pengine atabadilisha mambo. Na nimezungumza kwanza na mbunge Paluku Gangondi ambaye alichaguliwa katika maeneo ya Uicha ambako watu wengi wameuliwa, na vile vile wananchi katika maeneo ya Maimoyo ambao wanashutumu Umoja wa Mataifa kwamba umeshindwa kuwalinda. Wote wanasema hivi.
Watu tisa wamewawa ndani ya mji ya Oicha, ngamo za Mabasele. Wamewawa kwa usiku wa kukuchia leo, wengine kwa mapanga, wengine kwa risasi. Na Eringeti watu watatu wamewawa kwa masasi ndani ya usiku tu ya leo.
Wanani wanahusika?
Tunawaziwa ni wa ADF. Lakini juzi kuna wengine waliwawa Eringeti. Haikukua ADF, ilikuwa askari mlezi wa Kongo ndiye aliweza kuwaua. Aliua watu watatu na watu wengine wamefariki Kamango, wengine wamefariki Mangoko. Unaona kama tuna wengine wamefariki Mavivi. Tumeweza kuhesabia ndani ya siku ile watu 12, sio halali.
Watu 20.
Watu 20 wamewawa. Sio halali ndani ya nje ya mambo mna serikali.
Vinaleta haya sana kungambo wa Monisco, koma pembeni ya Monisco. Inaweza fanyika hivi na babo viko tu ndani ya lupango, viko njo venye viko na marme zenye ziko sofistike, me hatukusikia tali chasi moya linalia. Vanenda uwa vatu, aloro viko na protege njo malupango yabo na ile masingenge yabo, me mio sione protection de civile pale.
Malivika, kama tulivyosikia wananchi wanashutumu wanaofanya uhalifu huo kwamba ni watu kutoka wanajeshi wa serikali, na kuna taarifa kwa ripoti yako kwamba inasemekana ni waasi wa ADF kutoka Uganda. Je, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imezungumzia lolote kuhusiana na tukio hili?
Kwa kweli ni kwamba kwa upande wa serikali wanahakikisha kwamba ni waasi wa ADF ambao wamekuwa wakihusika na mauaji hayo, na serikali kwa mara nyingine imekuwa ikisema kwamba hao waasi wameshirikiana na makundi ya kigaidi ambayo yanapatikana katika kanda ya Afrika pamoja na hili kundi la Daesh. Lakini ni kwamba kulikuwa na utafiti ambao unaendeshwa na serikali ya Marekani pamoja na Umoja wa Mataifa kufahamu hivi vita vya Beni, haya mauaji ya Beni yanatokana na nini na wapi, na ikiwa ADF ni wananchi wa Uganda kwa mfano, kwa nini wanaua wananchi wa Beni? Kwa sababu sasa hii imekuwa imesumbua wananchi. Umoja wa Mataifa hata wenyewe wameshindwa kueleza na hata kushindwa kukabiliana na hii tatizo la ADF. Kwa hiyo sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, kuna watu jumuiya ya kimataifa hasa serikali ya Marekani inaendesha uchunguzi na Umoja wa Mataifa kufahamu ni nani, ni kitu gani kinaendelea katika mji wa Beni. Lakini tayari Umoja wa Mataifa umesema kwamba hili kundi halihusiani na ugaidi kama vile wanavyoeleza, lakini mpaka sasa wale wataalamu kutoka Marekani hawajatoa taarifa yoyote kufahamu ni nini inaendelea katika mji wa Beni, kwa sababu hata sio Beni peke yake, hata usiku wa leo kuna wengine watu nane wameuliwa katika mkoa wa Ituri, na vile katika maeneo ya Rugari karibu na mji wa Goma vile vile kuna sehemu inaitwa Rugari kumeshambuliwa, watu wengine wote nao wameuliwa.
Naam, asante sana kwamba asante sana Austere Malivika kwa taarifa hiyo, na tutaangalia kwa undani zaidi taarifa hizo katika matangazo yetu yajayo, lakini hivi sasa moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Uingereza imepata waziri mkuu mpya baada ya Boris Johnson kumshinda mpinzani wake Jeremy Hunt katika uchaguzi wa kuziba nafasi iliyoachwa wazi na Theresa May kama kiongozi wa chama cha Conservative na waziri mkuu wa nchi hiyo. Theresa May atajiuzulu rasmi kama waziri mkuu kesho Jumatano, na Johnson ataapishwa kuchukua nafasi hiyo.
Waziri wa fedha Henry Rotich amefikishwa mahakamani ya kukana mashtaka ya ufisadi kuhusiana na kutolewa kwa zabuni katika mradi wa uchimbaji wa maji nchini Kenya. Rotich ambaye ni waziri katika serikali ya Kenya, akiwa ni waziri wa kwanza katika historia ya Kenya kufikishwa mahakamani na kushtakiwa kwa ufisadi akiwa bado yupo ofisini.
Makundi ya uhalifu yaliyokuwa yamejihami kwa rungu na bunduki yameua raia 12 wakiwemo watoto wawili katika mashambulizi mawili tofauti usiku wa kuamkia leo kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Maafisa wanaamini mashambulizi hayo yametekelezwa na kundi la wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF. Katika shambulizi la kwanza, raia 9 waliuawa na 4 kujeruhiwa katika kijiji cha Oicha Mabaseke karibu na mji wa Beni.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema ni muhimu kuendelea kuiwekea Iran shinikizo zaidi huku vikwazo vikianza kutekelezwa. Netanyahu amesema haya hii leo katika mkutano na waziri wa nishati wa Marekani Rick Perry mjini Jerusalem, siku chache baada ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kukana kukamata meli ya mafuta yenye bendera za Uingereza kwenye mlango wa bandari wa Hormuz, hatua ambayo London imetaja kama uharamia wa serikali.
Siku wa manane, jua kali nitawaka, hali ambayo sikuizoea, hivyo ilinipa mashaka. Sikutaka tugombane, yeye ndo alitaka, akawa ananililia, eti nataka talaka. Lile uwalezo lote la upendo ndo likanyauka. Nitaka kuwachizi maa kwenye ngeweuka. Kasema tulia, tulia moyo, haya ya dunia ya siku tise wale. Yani tulia, tulia moyo, haya ya dunia ya siku nime ama. Wengine wapo, wapo, wapo. Mapenzi yapo, yapo, yapo tu. Wengine wapo, wapo.
Basi msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Express na moja kwa moja tunasonga mbele na tunaelekea katika kile ambacho tunakiita barazani, ambapo hii leo tunakuangalia kile kitu ambacho kinafanyika leo. Tunaangazia baadhi ya serikali za Afrika Mashariki zimepiga marufuku uuzaji wa mafuta ya kubadilisha ngozi ya mwili. Upi msimamo wako kuhusu hatua hiyo?
Kama unavyofahamu, Idi Ligongo, maeneo ya Afrika Mashariki tunaona kwamba dada zetu na hata kina kaka kutumia haya mafuta ya kubadilisha rangi ya mwili ni kitu cha kawaida kwa baadhi yao.
Naam, sasa kuna maoni mengi tu hapa ya wasikilizaji wetu. Tukianza naye huyu anaitwa Ndirizike Lukman, anakuambia kwamba hilo ni jambo la maana sana. Mungu awajalie neema viongozi hao waliotoa hayo maoni.
Na kabla ya kusoma ujumbe mwingine, kuna msikilizaji wetu yuko katika line ya simu Focus anataka kuchangia ngia maoni yake kuhusiana na mada hii tunayozungumza hivi sasa katika barazani. Focus, karibu.
Asante sana. Napenda kuchangia mada ambayo ilikuwa imepostiwa katika kurasa za Facebook. Ningependa kutoa mada. Mada isemayo serikali kupata kuzuia mafuta uingizaji wa nchi katika yale mafuta ambayo yanapenda kwa siri dada zetu, maana ni mafuta ambayo pia na kemikali. Kwa hiyo unapokuwa unaingiza kwenye nchi, pia dada zetu wanapata kuathirika kwa njia moja wapo. Japokuwa wafahamu kwamba yale mafuta yana madhara, wao wanapata kutumia ili mradi wapate rangi ambayo sio ya kwao. Wanashinda kifamini ambayo rangi ambayo yote na Mwenyezi Mungu anapenda kutumia bidhaa ambayo ni nyingine ambayo inawasilia mwili, pia anapata maradhi moja hapo, ugonjwa wa ngozi au bila kufahamu. Pia kitu kingine, mimi ningependa kushauri serikali ipige marufuku pia hata ifunge na viwanda pia vinavyo tengeneza mafuta, maana ni vitu ambavyo vinaharibu jamii sasa hivi.
Lakini Focus, wanaotumia mafuta haya kubadilisha ngozi za mwili si kina dada peke yake, hata kina baba.
Hata kina baba.
Kwa upande wako unazungumza vipi hili? Manake hapa umezungumzia kina dada peke yake. Kina baba nao?
Kwa kina baba pia na penyewe ni jema moja hapo ambayo inatumia hayo mafuta kwenda kubadilisha ngozi zao. Lakini vitu ambavyo vina asili sema tunapenda kuvitumia lakini baadaye zinakuja zinatupa mazao. Usipokata mazao kwa wakati huo, itakupa mazao kwa baadaye. Maana ni vitu ambavyo vinachukua muda mwingi kuja kupatia madhara. Sio kwamba utazitumia kwa ndani ya mwezi mmoja utapata madhara, hapana. Inaweza ikachukua hata miaka miwili mitatu, afu mazao utapata mbeleni kule. Naona.
Haya, asante sana. Kuna msikilizaji mwingine pia, Mbalizi, karibu na tueleze kile ambacho unakiamini juu ya hiki ambacho tunakizungumza leo.
Halo, Mbalizi, unatusikia?
Sijawapata vizuri.
Naam, Mbalizi, maoni yako nini? Maanake serikali nyingi za maeneo ya Afrika Mashariki zimepiga marufuku juu ya yale mafuta ambayo kwa namna moja ama nyingine yamekuwa yakibadilisha rangi za watumiaji. Wengine wanasema kujichubua. Kwako hili umelipokea vipi?
Kiukweli kwa upande wangu serikali hapo naiunga mkono kabisa, kwa sababu hiyo mojawapo inaleta hata madhara katika mwili, lakini hii wanadamu watuelewe hilo. Lakini itakuwa ni vizuri sana ikiwa serikali imeamua kupiga marufuku hiyo mafuta.
Haya, asante sana ndugu yangu. Basi moja kwa moja tusonge mbele na matangazo ya VOA Express. Sasa hivi tunakutana naye Nasib Abdul. Nasib Abdul maarufu kama Diamond Platnumz, lakini ni mwana Afrika Mashariki anayetekeleza kweli jumuiya ya Afrika Mashariki.
Haya, kibao hicho atukwambia hivi sasa. Bila shaka msikilizaji umeshajua ni ngoma gani hiyo inayopigwa ndani ya VOA Express. I know you love me and the love is true, and I feel the same way, I can't deny. Baby, only to hold it, I will die for you. I swear, who's the tissue now? Oh, I know figure. Empty Gucci fire. What's this here, what on earth? Oh, baby. And I want them to know, oh yeah, yeah, yeah. You're the one that love, one and then know, yeah, yeah. The one I want, I want them to know, baby, yeah, yeah. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Wasafi Classic. Mambo mazuri kabisa.
Mambo mazuri kabisa. Ehe, huyu ni kijana ambaye anasongesha, watu wanakwambia. Tunaendelea kusonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express na hivi sasa tuangazie kuadhimisha kuzaliwa kwa mfalme wa Ethiopia Haile Selassie yapata miaka 127 iliyopita. Kote barani Afrika kwa namna moja ama nyingine amechangia katika mapambano, lakini zaidi ni imani ile ya Rastafari. Na ukisikiliza nyimbo nyingi za Robert Nesta Marley ama Bob Marley, utasikia anamtaja sana Haile Selassie. Joseph Kioko ameangazia hili
Unajua jina lake kamili huyo alikuwa anaitwa nani? Ni Rastafari Makone.
Haya. Kioko, tueleze.
Katika ile mazingira nilikuwa nikiwa, nilisikia kina Bob Marley sana wakati ule wakiimba na kumtukuza Haile Selassie. Cha kufurahisha bwana Kioko ni kuwa kwenye mitandao hotuba zake zote zimehifadhiwa, zipo. Ni mfalme ambaye amechangia pakubwa sana katika umoja wa Afrika, kwa sababu Ethiopia ni nchi ambayo haikuwahi kutawaliwa na wakoloni. Na speech zake zote kusema kweli anamtanguliza Mwenyezi Mungu na mwenye nia nzuri katika hususan nchi za Afrika na amani kwa dunia nzima. Katika United Nations pia aliweka speech yake kubwa sana ambayo Bob Marley ameigeuza kwenye wimbo ile inaitwa War. Until the color of the man's skin shall have no more significance than the color of his eye, we must owe our allegiance to our fellow mankind. Ndiposa akaja katika ule mfumo wa kuita kina Kwame Nkrumah, kina Jomo Kenyatta, wakati ule kuwashawishi sana kivipi wanaweza kuja pamoja na angalie matatizo ya Afrika tunaweza kuyasuluhisha vipi, kwa sababu sala tulikuwa tunakimbilia wale viongozi wa nchi za nje. Ule mwitu alipokuwa akizungumza amani, sasa mimi kama mshikadau katika masuala ya rege, nimemwona Selassie kama mfalme wa hekima nyingi sana wa Afrika, ambao alileta msisimuko mkubwa kwa viongozi wetu wakati ule. Hata sasa nyingine nikiangalia zile speech zake nashangaa katika hii miaka ya 1930 ngapi, haya mambo bingwa alikuwa anayasema. Sio kwa ni mambo mazito sana. Hata huko kwetu utasikia wengine tunasema Rais Kenyatta ni mzuri, ni mzuri, lakini utakuta wengine wanakwambia ni mbaya. Kuna wengi ambao katika masuala ya kisiasa wanamuona kama alikuwa filosofia yake ikubali, wanakuta alikuwa mdhalimu, alikuwa anaishi vibaya na watu, alikuwa kwa polisi zake wazikubali, na kuna wale ambao wanakubali kwa yale mambo alikuwa anayafanya ni mazuri. Mara unaona kuna simba kadhaa. Mimi naadhimisha siku yake. Na juzi katika Ethiopia unaona viongozi wa Afrika wameenda wakaweka sanamu yake ile kubwa kukubalia ule mchango aliokuwa nao katika ukombozi wa Afrika.
Rastafarians wa siku hizi na wale mnaenzi kama nyinyi, kuna uhusiano gani pale katikati? Na kama pengine unaimba?
Naam, mimi naimba. Wao marasta utasikia wanasema ja Rastafari King of Kings, Lord of Lords, conquering lion of the tribe of Judah. Mimi nikiimba nasema ja Morning Star. Ni ujumbe kwa Muislamu, kwa Mkristo, kwa mwanadamu kwa ujumla. Ndio pale nikawa naimba ja ja is my vision. In this crucial time, he gave my man a mission on this land, on the land, on the land. Jaja is my vision in this crucial time.
Aya, umesikia mambo ya Rastafari. Ukienda kijiji kimoja kinaitwa Mile 9 au 9 miles ambako amezaliwa Robert Nesta Marley, Bob Marley, Haile Selassie kwa kweli anaheshimika sana. Sana sana sana. Na moja kwa moja katika matangazo ya VOA Express tuangalie yale ambayo kwa kidogo tu yanayovuma katika mitandao hivi sasa. Ni kwamba nchini Tanzania katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi ameliendeleza lile libeneki ambalo sokomoko linaendelea kutanda ndani ya Chama cha Mapinduzi mara baada ya waraka na kutoka sauti za baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi na kuleta hali ya tafrani hapa na pale. Ni moja kati ya jambo ambalo linavuma katika mitandao ya kijamii hivi sasa.
Haya basi, tukiangalia huko Kenya ni kuhusiana na waziri wa fedha wa Kenya kufikishwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka. Basi huyu Odil anasema kwa kweli tunaona mapambano ya rushwa anayoyafanya Rais Kenyatta.
Haya, na vile vile katika swali letu lile la jana, nini kimekufurisha katika mashindano yaliyomalizika ya AFCON? Watu wametoa maoni yao. Huyu hapa anaitwa Johnson Wilson wa Tarime, anasema kwamba kilichonifurahisha ni maandalizi mazuri pamoja na ulinzi mkali, pia viwanja vizuri sana, hasa hicho kilichofanyikia mchezo wa finali.
Matete Kaboi anasema hakuna mashindano niliwahi kuyashuhudia ya AFCON mabovu kama ya mwaka huu.
Haya ndio maoni ya wasikilizaji. Na mimi naitwa Idi Ligongo.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana kwa kuwa nasi hii leo katika matangazo ya VOA Express.